إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله نيم مدد بلن توفيق بلن رمضان كجلرنا وش اعتكاف كجلرنا آخر جون كلرنا الحمد لله ترب مز بعض برادرلرنا أكلبن تكليف لرجع بنوعان وزمز rejamizda bo'lmagan bir taklif bo'ldi. Bir surani tafsir qilib bering iltimos degan takliflarga binoan bugun shuni niyat qildik. Bu yerdagi birodarlarga, jamoatga va eshitadigan opa-singillar birodarlarga inshaalloh qo'yamiz qo'ldan kelgancha. Ammo buni yana ta'kidlab aytamizki, buni tayyorlamasdan hozir ya'ni ochiqdan ochiq bo'layotgan dars bo'lgani uchun xato kamchiliklar bo'lishi mumkin. Oldindan ma'zur tutasizlar, uzr so'raymiz sizlardan. Xo'sh, bugungi darsimiz Qur'on suralaridan bir go'zal sura. Aytganimizdek, bizlarning diyorimizda juda ham mashhur har bir ma'rakalarimiz, to'ylarimiz yo har xil bir marosimlarimiz o'sha surasiz o'tmaydigan xalqlarimizning qalbida joy o'rnagan surati Yasin surasining tafsiridan qo'ldan kelgancha inshaalloh tafsir qilamiz. Avvalambor ana shu jamlanib o'tirishimizni bir eslatma qilmoqchimanki, bu Alloh taoloning haqiqiy ne'matlaridan bir ne'mati. Subhanalloh, bu bir necha yillar oldin bu sunnatni ihyo qilish, o'sha e'tikof sunnatini ihyo qilish masalasida bizni xalqlardan Allohu a'lam, men bilganim shu bir ikki kishi bor edik masjidda. Ikki kishi faqat e'tikofda turar edik. Bir necha yil oldin. Abu Maryam bilan men. Qolgan hech kim yo'q edi o'sha o'zbek xalqidan, tojik xalqlaridan o'sha paytlar. Yillar davomida sekin-sekin qarang, alhamdulillah, mana shu e'tikofda turgan masjidning yarmini taqriban o'zbeklar, o'zimiz birodarlarimiz turibmiz, alhamdulillah. Bu Allohning ne'matlari. Qarang, kufr diyorlarida, ya'ni islom bo'lmagan kufr diyorlarida Rasul sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari ihyo qilinyapti. Afsus, ba'zi diyorlarda, islomiy diyorlarda bu narsa qilinmayapti. Endi Alloh taolo ularga tavfiq bersin. Alloh taolo oson qilsin va bu ba'zi diyorlarda hatto e'tikof yerda tursin. Ro'zani insonlar faqat niyat bilan yopib, niyat bilan ochishyapti. Tushunasizlarmi? Taom yo'qligidan, suv yo'qligidan. Ularning xavfi faqat shu bomba tushmasin o'z uyimizga, farzandlarim tirik qolsin, shu o'lib ketmasin deb ba'zi diyorlarda ana shu hozir bo'lyapti bu voqea. Yaqinda bir birodarimiz aytishdi. Birmada xossatan, Yamanda xossatan ana shu voqealar bo'lyapti. Buni bir ko'z oldimizdan keltirib tafakkur qilishimiz kerakki, Alloh taolo shuncha ne'matni bizga berib qo'yibdi. Buni iftorlar deysizmi, e'tikof, Qur'on, dars, har xil ibodatlar, xohlagan narsa bor. Cho'milasizmi, torat qilasizmi, suvmi, hammasi konditsionerda bor, alhamdulillah. Buni bir shukr qilish kerak. Shukr qilishning yo'llaridan shuki, Alloh taoloning ibodatiga mustahkam bo'lish kerak. Va ana shu Qur'on nozil qilingan oy, Ramazon oyida Qur'onning mazmunlarini bilib, o'rganib, yodlab, unga amal qilish Alloh taologa shukr qilishlardan biri. Birinchi dars bo'lib o'tdi. Ba'zi birodarlar bo'lmadilar bu yerda. Shuning uchun darsimizni tezroq nima qilamiz, eslatib o'tamiz, u keyin qolgan oyatlarga o'tamiz. Xo'sh. Yasin surasi haqida biroz gapirib o'tgan bo'ldik. Ana endi hozir bir ba'zi hujjatlar bilan gapiramiz inshaalloh. Bu haqida ko'pchilik rivoyatlar kelgan degan edik. Lekin fazilat, ya'ni Yosinning fazilati haqida juda ham ko'p rivoyatlar kelgan. Taqriban 95-99% hammasi zaif hadislar. Lekin juda mashhur bizning diyorlarda. Shulardan bitta ikkitasini aytib beramiz inshaalloh. Bittasi masalan deylik, Yasin surasini o'liklarga o'qish, ana shu mashhur va u bir hadisga asoslangan. Naql ibn Yasor radiyallahu anhu'dan rivayet kılınadı, deyişadı. Al-Ma'qil ibn Yasar qala nabiyyü sallallahu aleyhi ve sellem iqra'u yasin ala mevtakum. O kişi dediler ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettiler, Yasin suresini ölüklerinizde okunlar degen rivayet var. Bu rivayetini Sunan Abi Davud'da ve Sunan İbn Mace'de keltirgen ulamalar, Mishkah Masabih'de ulamalar bunu daif, yani zayıf degen Abu Davud'da hem. Çünkü okşaş hadisler borken bunu ulamalar, muhaddis ulamalar zayıf deyişken. Bundan taşkarı yani bir hadis var. Men dekhalel mekabira fekara'u suratul yasin khaffafallahu anhu yevme izin ve kâne lehu bi'adadi hurufiha hasenat. Bunu keçe etkin edigen. Kimi ki kabristan'a kirse yok. Yasin suresini okusa eğer Allah Ta'ala onu kança harfi bölse suratı Yasin kança harfi bölse öşen çelik günahlarını yuvadı ve öşen çelik acir beredi degen mazmunlu hadis bor. Bunu Müsned İbn Adi keltirgen ikenler bunu lakin daif cidden bazı ulamalar hatta mavzu degen ikenler. Yani kabristan'a borup Yasin surasını okşunu mavzu hadisler. Lekin bazı sahih hadislerde mesela İmam Müslim'de kegen hadis, Sunan Abu Davud'da, Sunan İbn Mace'de kegen hadis, sahih hadis bu. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem etken ki lahkinu mevtakum la ilahe illallah ve men kâne âkharu kelimihi la ilahe illallah indel mevti dekhalel cennet. Ölüyatken kişinizge kelime-i la ilahe illallah'ını telkin kılıp türinler degen Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Telkin kılıp türinler. Kimi ki ölgen paytada ölgen ahirgi lafzı la ilahe illallah deyip ölse, hayattan ölse dehalal cennet. Cennetke kirede dediler. Hadiste davayan bu. Ana şu hadisler ve başka hadisleri ki اِذَا حَضَرْتُمْ الْمَر۪يدَ أو الموتى فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. Kimiki kasal adam, marid degeni kasal adam, can beriyatken, taslim beriyatken adamın olduğu kirse eğer fakat hayır gapını gapırsın çünkü farişteler, malaikalar amin deyip turuşadı. Sengeyen bölsün, şu kabul bölsün, kabul bölsün deyip turuşadı. Ve o işe öyle degen insanın manfaati tegedi. Degen hadis, sahih hadis bu yam. Bunu Abu Davud'da, Sahih Müslim'de keltirgen. Şu hadislerini hüccet kılıp ulamalar etişedi ki, öyle yaptıkan kişini olduğa Suratu Yasin'in Suratu Bakara'nın olman Kur'an'dan kaysa ayet bölse okuş mümkün. Fakat öyle yaptıkan kişiye, ölgen kişiye imaz.
Trik adam.
Şimdi trik can beriyat.
Canı üzülmegen
hali. Canı üzülmegen insanga Kur'an kıraat kılsa, Yasin kıraat kılsa böyledi deyip hüccet kılışedi. Lekin ölgenge emas, kabristonga emas, ölgen kişiga emas. Yana mashhur hadislardan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam go'yoki aytgan ekanlarki, har bir narsaning qalbi bo'ladi. Qur'onning qalbi Yosin surasidir degan hadis bor. Bu ham Sunan Tirmiziyda keltirgan, lekin bu ham sanadi zaif, zaif jiddan deyishadi. Shuning uchun bu hadisga asoslanmaymiz. Yani Qur'onning qalbi Yosin degan gap zayıf hadis. Yani başka hadis var. Barcha günahlarga kafarat Yasin degen hadis var. Yani hamasi matnini o'tmaymiz. Bu ham zayıf hadis. Ve cennette daraxt. Agar siz Yasin surasini o'qisangiz, cennette xossatan daraxt sizga ato qiladi degen hadis var. Bu ham zayıf hadis. Muhaddis ulamolar rad qilishgan buni. Xo'sh, yani fazilatlarini ko'p keltirgan ulamolar, lekin ko'pi zayıf bo'lgani uchun to'xtaymiz. Ammo Alloh taoloning suralaridan bir sura bo'lgani uchun buni o'ziga yarasha fazilati bor. Masalan, zaif hadis ekan deb Yosinni past sanash emas bu. Tushunyapsizmi? Alloh taoloning kalomlaridan bu. Xo'sh, endi kirishamiz inshaalloh. Basmala bilan boshlanadi sura. Bilasizlar, Bismillahir Rohmanir Rohim. Barcha suralarni nima qilish uchun? Nima uchun boshiga keladi su basmala?
Shaytondan
panoh. Yo, men avvalo bilan deyman, basmala deyman. Yo, suralarni oldiga kelishidan asl maqsad surani suradan ajratish uchun. Lekin Alloh taolo Yosin surasini basmala bilan boshlamadi. Tushunasizmi? Bizga kelgan bu mushaf kelgan basmala bilan boshlanmadi. Keyinchalik ular salaflar, ba'zi ahli ilmlar qo'yishgan ajratish uchun suralarni. Shuning uchun bismillahir rohmanir rohim, mehribon va rahimli Alloh nomi ila deb boshlaymiz. Yasin. Bu aslida ikkita harf. Ya bilan sin harfi. Va bu sura haqida biroz gapirishimiz kerak ekan. Makki suralardan suralarni farq qilganimizning ham manfaati bor.
Qodirlar
2 qator bo'linglar, ozgina yaqinroq kelinglar. 2 qator bo'lsa hech narsa qilmaydi inshaalloh. Keravik, bemalol. Ko'payib ketdi, shuning uchun bemalol kelinglar inshaalloh. Birodarimiz eslatdilarki, qachon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nomlari zikr qilinganda, sallallohu alayhi va sallam deyish bu juda ham kerak. Buni Alloh taolo amr qilgan. إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. الله فرشتلر رسولك صلوات أيتدلر. أي إيمان كيلترجنلر. پیغمبرگه رسول صلی الله علیه و سلم صلوات أيتدلر. دب أمر قلم. Endi bu salavatning hukmlaridan biri shuki, kimiki jamoatda o'tirgan bo'lsa, darsda o'tirgan bo'lsa, birinchi marta eshitgan bo'lsa agar, Rasululloh desa agar, birinchi marta farz bo'ladi unga, sallallohu alayhi va sallam deyish farz. Qolgan paytlari mustahab bo'ladi. Lekin o'sha mustahabni ham qo'ldan kelgancha aytish kerak, ajr bo'ladi. Rasul sollallohu alayhi va sallam aytganlarki, kimiki menga bir marta salavat aytsa, nima degan? Alloh taolo unga 10 marta salovat aytadi, qaytaradi yani. Shu mazmunda hadis bor. Xo'sh. Endi Yasin surasi Makki suralardan. Makkada kecha aytgan edik. Darsni bo'lmaganlar jo'rdirsin qani. Makki bilan Madaniy suralarning farqi nimada? Va nima uchun farqlanadi? Endi farqlanadi. Nima uchun kerak bizga bu narsa?
Makki suralari asosan Makkadan
Mashallah.
Madina
suralari nima? Hijratdan keyingi suralar nima ko'pincha nima haqida kelgan? Madinadagi suralar, nozil qilingan suralar ko'pincha shariatning hukmlari, ahkomlarini, masalan, halol, harom, mumkin emasni Madinada nozil qilingan Alloh taolo. Lekin Makkada ko'pincha e'tiqodiy, aqoid masalalar, Alloh taoloni tanish, qiyomat, jannat, jahannam ana shu g'aybiy masalalarni Alloh taolo Makkada nozil qilgan. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdik, azob chekib, dard, mashaqqatda yurgan paytida nozil bo'lgan suralardan. Bu surani ulamolar ba'zi bitta oyatida ixtilof qilishgan. Alloh bilguvchiroq 12-oyatida 12-oyatini aytishadiki, Madaniy sura deyishadi. 12-oyatga kelsangiz, inshaalloh uni batafsil yo'q, surani, Yasin surasini 12-oyatini Madinada nozil qilingan deyishadi. Uni 12-oyatga kelsak, batafsilroq gapiramiz inshaalloh. Qolgan hammasi Makki sura, Makki oyatlar. Yasin Makkada nozil qilingan deyishadi. Yana bitta narsa, tajvid qoidalari bor. Mayli, endi tajvidda o'tayotgan birodarlar eshitsa yaxshi bo'ladi. Nun bilan tanvin kelsa agar, undan keyin vav kelsa, yarmalun harflari bor. Shundaymi? Yarmalun kelsa agar, nun idg'om bo'ladi, shundaymi? O'tgansizlar. Mana bu yerda Yasin bo'lyapti. Oxiri nin bo'lyapti, nun bo'lyapti, Yasin. Keyin va keladi, val Qur'oni hakim. Yasin qilib o'qiymizmi yo'qmi? Qoida bu. Qoida bor, shundaymi? Tanvin kelsa agar, vavga idg'om qilamiz. Lekin bu yerdachi?
Boshqa
Yo, boshqa yerda emas, bu shu oyat. Bu oyatdan bu oyatga o'tyapti. Yo'q, aslida bu istisno. Shuni ham bilish kerak. Bu istisno Qur'onda ana shu bir ikkita joy bor. Ana shu bittasi ana shu yerda. Nun kelayotgan bo'lsa ham vavga idg'om qilinmaydi bu yerda. Bu qoidadan istisno tashqari. Ya sinda to'xtaladi, keyin boshqa suralarga, boshqa oyatga o'tiladi. Xo'sh, bu Yasin harflari huruful muqatta'at. Nima degani muqatta'a? Qata'a nima degani? Kim biladi? Mazmunini o'tdik.
O'sha siz odamni diqqatini nima qiladi? O'ziga tortadi, lekin uning ma'nosi faqat Allohga nima?
Siz ma'nolariga o'tib ketyapsiz, lekin men huruful muqatta'a degani Qur'onda aytdik 29 ta sura harflar bilan boshlangan. Ar-Rahman. Alohida harflar degan muqattaat, qata'a degan bitta harflar. Buni qo'shib mazmun chiqmaydi undan, qo'shish ham nimasi yo'q. Shuning uchun 29 ta harf, 29 ta surada huruful muqattaat bilan kelgan. 14 ta harf, arab tilidagi 14 ta harf 29 ta surada kelgan. Alif lam mim, alif lam ro, mana bu Yasin, Toha, qarang, shu hammasi harflar bilan kelgan. Endi mazmuni nima degani bu degan savolga kechayam o'tdikki, buni Allohu a'lam deb to'xtaymiz, chunki nima uchun bu qanaqa oyatlardan? Mutashabih oyatlardan. Va qanaqa oyatlar bor? Mutashabih bor va muhkam oyatlar bor, mashallah. Muhkam bilan mutashabih. Mutashabih degani mazmunini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Alloh xoslagan shuni. Muhkam degani ma'lum, ya'ni ochiq oydin. Arab tilidagi lug'a bilan bilinadigan so'zni muhkam deydi. Va shariatdan hukm chiqaradigan bo'lsa agar ahli ilmlar, ulamolar, mujtahidlar faqat va faqat muhkam oyatlardan hukm chiqaradilar. Faqat va faqat muhkam oyatlardan. Hech qaysi olim mutashabih oyatdan hukm chiqara olmaydi. Mutashabih muhkam oyatlar. Va aytdikki, Alloh taoloning masalan hukm chiqarish uchun ulamolar faqat muhkam oyatlardan hukm chiqarishadi. Mutashabih oyatdan hukm chiqarish mumkin emas, lekin chiqarganlar bor. Qaysi toifa deb o'ylaysizlar? Mu'tazililar, vallohu a'lam, ismiga kelgani mu'tazililar emas, sufiylar. Masalan, Yasin degani bu ya degani Alloh, sin degani pirimiz, misol. Shunaqa g'ayrioddiy bir kul bo'lib tafsirlar berishganlar. Alif degani mana Naqshbandiy, mim degani faloncha, ro degani ro degani shunaqa bir qanaqadir g'alati tafsirlar berishgan. Shunaqa tafsir hammasi botil. Asosi yo'q. Qayerdan u? Tuturug'i yo'q, hali kelamiz inshaalloh. Shuning uchun unaqa tafsirlardan yiroq yuriladi. Bismillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Davom etamiz. Yasin surasi huruful muqattaat bilan boshlandi va o'sha huruful muqattaat Alloh taoloning bir yo'nalishlaridan, yangi yo'nalishlaridan biri edi. Lekin bu yo'nalish arablar ichida juda ham mashhur bo'lmagan, lekin shoirlar o'rtasida bo'lgan. Arab shoirlari harfni ishlatsa agar she'rni oxirida ishlatar edi. Masalan, faqat harfni she'rni oxirlarida ishlatar edi. O'zi bo'lsa harf bilan boshlanyapti. Ya sin bu ma'nosi yo'q. Xuddi o'zbek tilida A, B, V, G, D degan o'xshaydi-da, masalan deylik. Hamma hayratda qoladi. Nima u? O'zini chaqiryapti. Ya sin, hamma borishardi. Arablar nima qilyapti bu? Keyin maqsadga yetardi. Ana endi o'sha shoirlardan, klassik shoirlardan bir she'rni olib kelgan ustozimiz aytayaptilarki, o'sha bir jononaga, yorga agar she'r yozsa, agar ular aytishardiki, qulna laha qifi faqolat qof. Qulna laha qifi faqolat qof deb oxirida qof bilan tugatadi. Buni mazmuni. Unga aytildiki, jononaga, to'xtagin, ey yorim, to'xtagin deganda u jonona aytdiki, to'xtadim deyishni o'rniga qof deyapti. Gapni hammasini aytmayapti-yu, faqat qof harfini aytyapti. Qof desa agar, o'sha mazmunni beradi. Xullas, she'rda ana shunaqa kelgan. Ana shu style, ana shu yo'nalish kelgan faqat oxirida. Lekin Alloh taolo buni boshidan boshladi.
I u degan.
Aha.
Ma'no beradigan.
Xo'sh, lekin uni ma'nosi bor-da. Ey desapsiz, masalan, chaqiryapsiz. Ya fulan, arabchada ham bor. Ya fulan desa agar, ey faloncha degani. Oy faloncha. Lekin buni mazmuni yo'q. Ya sin ikkita harf. Alif lam ro. Mazmuni yo'q buni. Alloh taolo buni sharh qilmagan, tafsir qilmagan, rasul sollallohu alayhi vasallam aytmagan. Lekin ulamolar o'rtasida qo'ldan kelgancha o'zi mazmuniga harakat qilishgan, ikkitaga bo'lingan ulamolar. Məsələn, İmam Razi bilən, İbn Təbəri, İbn Kəthir və Rəşid Rıdalar əyçikən ki, bu Məkkə əhlini, işte Qurayş əhlini cəl qılış üçün bir yönəliş bu deyil. Qarın? Şuna qəbir...
Şairlər mat qılış üçün.
Haa, rəhmət. Oşa...
Oldundan bu gənəkən deyil
mi? Oldundan ünçəlik böməkən o, əyətəbən, oxurrağıda kəkən məsələn, qaf, kəf, oxurrağıda kəkən şerini. Ləkin bu, boşuda kələyəbdi. Hiç nəsəndən əyətməsindən boşudan kələyəbdi, harf bilər. Düşünürsünün? İkinci taifə ulamalar, ular Əz-Zəməxşəri, Bəhidəvi və İbn Teymiyyələr, rahiməhumullah, ular əyətişkən ki, bu, göyən ki, Allah Ta'ala siz o bizlərgə xitab qılıb əyətəyəbdi ki, ey insanlar, sizlər həm ana şu harflər bilən kitablar yazasılar, şer yazasılar və mən həm ana şu harflər bilən Qur'an nazil qıldım. Ana şu Qur'an nazil qılıngan harflər yox, Qur'an heç qaçan sizlər yazgan kitab bilən teng bölü olmaydı. Bunun tengi yox, yox ki, bir trik bilən ölük yoxşatgan. Aytgan edik dərslərdə ki, haykal bilən insanın farkı nə mədə? Bir, iki, o, bir xil deysəgər insanın adam ahlak, ahmaq deyişir. Undayam burun bor, undayam burun bor, haykalda ham quloq bor, odamda ham quloq bor desa, taqqos qilsa, u ahmoq inson bo'ladi. Allohning kalomi bilan insonlar yozgan kitoblarning misoli xuddi shunday. Hech farqi yo'q degan inson ahmoq bo'ladi, lekin uni farqiga borish kerak, ichiga kirish kerak, shundagina bilinadi. Endi harflarni aytgandan keyin ya sin deyapti-yu, Alloh taolo qasam bilan boshladi. Val Qur'anil Hakim. Va kesa agar qasam deyiladi. Vallohi deymiz. Qasamlar boshqacha bor, tallohi deyiladi. Vallohi, tallohi, shunaqa qasamlar ham bor. Lekin bu yerda va kelyapti. Val Qur'an. Qur'on bilan qasam ichaman deyapti. Yana aytdikki, Alloh taolo xohlagan narsa bilan qasam ichishi mumkin. Qur'on bilan va tin va zaytun va al-asr va shamsi va duhaha va sama xohlagan narsa bilan Alloh taolo qasam ichadi. Lekin bandalar faqat va faqat Alloh bilan qasam ichadi. Hatto Ka'ba bilan qasam ichish mumkin emas. Ka'ba bilan qasam ichaman deyish mumkin emas. Robbul Ka'ba. Ha?
Odamlar
non ursa bir narsa deb. Non ursa mumkin emas. Non ursa. Nonni ilohiylashtirgan bizga xalqlarimizda. Endi tagi yaxshi niyat bilan boshlangan. O'sha urushlarda, nimalarda qiyinchiliklarni ko'rgan, nonni qadriga yetish uchun shu tepaga chiqargan u chiqarib yuborgan lekin. O'tib ketgan, oshib ketgan, ko'payib ketgan. Shuning uchun non bilan qasam ichish, non uradi, non ko'r qiladi degan gap xato. Buni hozir ba'zi insonlar nima uchun deyishi mumkin? Masalan, tafakkur uchun shu bizga non tushib ketsa, uni olib joy nima qilishadi? Tafakkur qiling, faraz qiling, pista yeyapsiz, pista yiqilib ketdi. Oldingizda pistani olsin deb qasam, "Ey pista uradi, pista ko'r qiladi seni" desam, kulgingiz keladi-ya, siz nimasan deysiz? Xuddi bu narsa nima yo, non narsa nima, Alloh taolaning rizqlaridan aslida. Ikkovi ham bir xil. Aslida pista bu mo'jiza, o'zi yorilib, Alloh taolo sizga shunday donakni chiqaryapti. Qarang. Pistani kulasiz ustidan, lekin nonni qilayotganda, "Ey, kulma" deysiz. Nima uchun singib ketgani uchun bizga? Xuddi tumorlar va shunaqa narsalar ham singib ketgani uchun odamlar ilohiylashtirgan. Bu tarafdan chiqib misol keltirsangiz agar, ha, haqiqatdan deydi. Nima uchun? Pista farqi nima yo, non farqi nima deydi? Shuni qunday, xuddi shunday Alloh bilan faqat qasam ichiladi. Endi Val Qur'an. Qur'on aslida qaysi o'zakdan kelgan degan gapni gapirgan edik. Kim aytadi? Qur'on qaysi o'zakdan kelgan? Qoriya emas.
Qora.
Qora. Nima degani qora?
Qora.
O'qish emas, ya'ni qiroat qilish, ha? Qiroat qilish. Qiroat qilinadigan kitob bu. Va ikkinchi ma'nosi nima edi? Qoriya. Sizdami qoriya? Qoriya degani qishloqcha degani. Qishloqchaga ham barcha inson jamlangan degan mazmunni keltiradi. Qur'onni ham o'sha qoriyadan olingan so'z bo'lib, qoraa jamlangan. Barcha yaxshiliklar Qur'onda jamlangan degan mazmun ham kelar ekan. O'sha o'zagidan kelgan. Xo'sh. Ana endi Val Qur'an, Alloh taolo Qur'on bilan qasam ichaman deyapti-yu, qanaqa Qur'on bilan? Al-Hakim, Al-Hakim bilan. Al-Hakimning o'zagi hikmadan kelgan. Hikmat, bilasizlar, hikmat hikmatli deymiz biz de. Hikmatli sözler, hikmatli hikmat, birincisi. İkincisi, muhkim, hukum çıkaruvchi, hokim. Hokim degen mazmundan keladi. Kur'an hokim, hukum çıkaradı. Üçüncüsü, mücassam, mukammal, mukammal, muhkam, mücassamlaştırgan. Unga hiç kanaka şak, şüphe yok, mukammal Kur'an'da. Hiç kim ayet olmaydı ki, yok bu yerde oz gene kamçiligi var diye olmaydı. Üçte manu haması, el-hakim, vel-Kur'an-il-hakim. Kasam içip ayetemen ki Kur'an bilen, u el-hakim. Hukum çıkaradigan, hikmetli ve mukammal. Bilen kasam içemem deyaptı. Hoş. Ana indi, kasam içkenden keyin aytdik ki, mesela dünyada hem şunaqa bir tortishib qolsangiz agar, bir narsa aytsangiz agar, Allohga qasam ki desangiz agar, hamma eshitib turadi. Undan keyin nima deydi? Shundaymi? Muhim gap kelish kerak. Allohga qasam ki, xo'sh, hamma kutib turadi, nima deydi? Keyin nima? Alloh ham shunaqa qilyapti sizlarni. Qasam ichib aytamanki, Qur'on bilan, Hakim bilan innaka ey rasul sollallohu alayhi vasallam, siz innaka laminal mursalin. Shak shubha yo'qki, albatta va albatta siz mursalinlardan, payg'ambarlardan, rasullardansiz. Endi bu rasul sollallohu alayhi vasallamni o'sha Makka ahlida mushriklar tazyiq berib, azob berib turgan paytlarida, ularni ikkisini jindiga chiqarib, sehrgar deb masxaralab turgan paytida Alloh robbul alamin aytibdiki, siz haqiqatdan mursalinlardansiz. Shubha yo'q. Ha, hozir keyin keladi to'g'ri yo'lga inshaalloh. Mursalinlardansiz. Yana kecha aytdikki, masalan, sizga Shoroq birodarimizga har kun ko'chaga chiqsa agar bir kishi qarasa-yu, Shoroq, endi kechirasiz-u, siz misol keltiraman. Sen o'zingdan jinni bo'lib qolding-da desa. Yana boshqa birodarni ko'rsangiz, "Ey Shoroq, senga nima qildi? Jinni bo'ldingmi sen?" desa. Har bir birodarni ko'rsa, u shu jinni bo'lsan sen, jinnisan, jinnisan, jinnisan desa. Haftalab o'ylab, bu sog'u bu, sog' birodar bu. Lekin o'zini qayolga keladiki, "Men jinni bo'laman" degan qayol keladi. Inson shunaqa. Sizga har kun shunaqa deya bersa agar, "Men haqiqatan sog'manmi, jinnimanmi" degan xayol kelishi mumkin. Lekin Rasul sollallohu alayhi vasallamga ham inson bo'lganlar uchun Alloh taolo o'sha aytayaptiki, "Yo'q, shak shubha yo'qki, siz haqiqiy mursalinlardansiz." Bu ular aytgan gapni hech qanaqa nima emas, deyapti. Va yana aytdikki, bu sura 3 kishiga, 3 toifa insonlarga xitob qilinyapti. Birinchisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Qarang, Alloh taolo to'g'ridan-to'g'ri innaka deyapti. Sen ey payg'ambar sen. İkinci toifa o'sha yerdagi mushriklar, kofirlar va qiyomatgacha keladigan. Uchinchi toifa o'sha yerdagi mu'minlar va qiyomatgacha keladigan mu'minlar. Qarang, 3 toifa inson, ya'ni nimasiga. Va keyinchalik da'vatchilarga ham, o'y kelamiz shu da'vatchilarga ham Alloh taolo bir xos strategiya bor bu yerda. Da'vat yo'lini xoslagan shu yerda subhanalloh. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ala degani aytdik. Ustida sirot degani yo'l, mustaqim degani to'g'ri yo'l, eng to'g'ri yo'l. Xo'sh, sen to'g'ri yo'lni ustidasan. Ana endi buni bitta-bitta o'tamiz. Mustaqim degani, siratul mustaqim, Alloh taolo boshqa bir oyatda uni toifalarini aytgan. Masalan, surati Fotihada o'qiymiz, ihdinas siratul mustaqim deymiz, bizni to'g'ri yo'lga yo'llagin. O'sha to'g'ri yo'l nimaligini Alloh taolo boshqa oyatda tafsirlab bergan. Ular siratul mustaqimdagilar, nabiyin, barcha payg'ambarlar, siddiqin, haq gapni, sidiq gapni gapiradiganlar va shuhada, shahidlar, Alloh yo'lida jonini bergan shahidlar va solihin, solih insonlar. Ana shu 4 ta toifa insonlar, eng oliy insonlarni yo'lidasan deyapti. Ala siratul mustaqim. Endi qiroat masalasida ba'zi bu yerda ham kelishganida qorilar 7 xil qiroat bor, eshitganasizlar? 7 xil qiroat bor. Endi mashhurlari o'sha bizda imom Hazm rahimahullohning yo'lida Hafs bilan Varsh bor. Qiroatlarning yo'li bor. O'sha lafzi o'zgarsa ham ma'nosi ham o'zgaradi. Va o'sha ma'no o'zgargan paytda ham bir-birini bog'lab ketadi. Bu shunaqa mo'jizaki, agar endi ichiga kirsa, agar odam uni fahmiga borsagina keyin ajablanadi. Ozu masalan bittasini aytishim mumkin. Endi qo'ldan kelgancha inshaalloh. Masalan, ihdina siratal mustaqim sod bilan keladi. Arab tilini biladiganlar sod bilan keladi. Ana shu mazmunni beradi. Siratal mustaqim. Boshqa qiroatlarda sin bilan keladi. Ihdina siratal mustaqim. Bu ham harf o'zgarganda mazmun ham o'zgaradi. Lekin o'zgarganda ham bu mazmunni to'ldiradi. Tushunasizmi? Keyinchalik o'tamiz bunga. Uchinchi qiroat ihdina ziratal mustaqim. Za bilan keladi. Varshda o'qiladi. Ziratal mustaqim. Mabodo biron joyda eshitib qolsangiz, bu imom jinni bo'libdimi demanglar. Bu varsh shunaqa bir qoidalari bor. Endi bu tarix aslida buni endi gapiraman desam u boshqa tarafga o'tib ketamizda. Lekin shuni bilinglarki, shunaqa qiroatlar bor. Masalan, eshitgan bo'lsangiz, va duhani varshda va duha deb o'qiladi. Va duha va layli iza saja. Saja emas, saja deb.
Tajvid qoidalariga to'g'ri kelmaydimi ki, masalan, tajvidlar shunaqa o'qishgan deb bilsa, keyin bo'lmaydi.
Yo'q, to'g'ri kelmaydi emas, aslan to'g'ri keladi. Alloh buyurgan 7 xil qiroatni Rasul sollallohu alayhi vasallamga buyurgan. Buni hikmatlari bor. O'sha qiroatlar o'lib ketmasligi uchun, mazmun o'lib ketmasligi uchun va o'sha yerdagi arablarning shevasi. Masalan deylik, bizda samarqandcha sheva bor, Buxoroda buxoracha, Dushanbeda dushanbecha. Bitta narsani gapirsak, 3 xil shevada bor. Lekin ba'zi paytda mazmun o'zgaradi, ba'zi paytda mazmun bir xil, lekin boshqa talaffuz bilan chiqadi. Shundaymi? Qur'on ham Alloh taolo arab tilida nozil qildi-yu, o'sha 7 xil shevadan nozil qildi, deylik, shevada. Hammasi bir-birini to'ldiradi. Bu mo'jiza bu, bu ajib shok qiladi bu agar ichiga kirsangiz agarda buni. Bu alohida fanda bu alohida. Xullas ana shu siratal mustaqimda 3 xil qiroat bor. Buni bilishlaringiz zarar qilmaydi. Har biriga to'xtalgan olim. Tafsir shunaqada, masalan, biz hozir juda ham tezlashtiryapmiz. Bitta oyatga ancha suralar keltirib, oyatlar keltirib, hadislar keltirib tafsir qilgan uni juda katta vaqt kerak, u akademik bo'lib ketadi. Shuning uchun qisqartiryapmiz. Endi 5-chi oyatga keldik. Ala suratul mustaqim 4-chi edi. Tanzilal azizir rahim. Tanzil degani yuborildi. Nazala tanzil bor bizdami? Nazala tanzila Al-Aziz, Alloh taoloning endi ism sifatlari kelyapti. Al-Aziz, Ar-Rahim. Ikkita sifatlari kelyapti shu yerda. Aziz haqida gapirdik, ha? 2 marta, 3 marta bo'lib ketdi. Endi bu yerdagi bo'lmagan birodarlarga Alloh taoloning sifatlari, ism va sifatlari. Al-Aziz degan ism aslida bir hukmni aytishimiz kerak. Masalan, insonlar ham ismini qo'yishadi Aziz deb, shundaymi? Alloh ham ismi bor, Al-Aziz. Farqi al bilan kelsa agar. Alif lam ma'rifa bo'ladi arab tilida. Ma'rifa bor, nakira bor. Ma'rifa bilan kelsa agar alif lam bilan Allohning ismlari bo'ladi. Masalan, Rahman bo'lsa Ar-Rahman Allohning ismi. Ha? Salam bo'lsa As-Salam Allohning ismi. Bu yerda Al-Aziz kelyapti. O'zagi izzadan kelgan, izza, izzat degan, izzatli degan. O'sha o'zagining ichida Alloh taolaning ismiga 3 xil bo'lak, Alloh ya'ni ulamolar 3 ga bo'lganlar. Siz u bizlarga ma'nosini bildirish uchun izzat nima degan? Al-Aziz nima degan? Birinchisi izzatul qadr. Izzatul qadr. Izzatul qadr degani hech narsa yo'qki, Alloh taoloning qudrati, ya'ni qudratini ichida bo'lsa, yoki o'sha qudrati ham o'zining ilohiy doirasi ichida. Ya'ni g'alati tarjima bo'ldi-yu. Alloh taolo barcha narsaga qodir. Barcha narsaga qodir, lekin o'zining ilohiy qudrati ichida. Bunga yana misol keltiramiz o'zi. Ikkinchisi izzatul qahr. Alloh taoloning ustuvorligi. Alloh taolo barcha narsadan ustuvor. Izzatli bo'lish uchun siz u bizga, masalan, izzatga o'tirish uchun, kresloga o'tirish uchun insonlar kerak, ishchilar kerak. Ha, ishchilar sabab siz o'tirib olasiz kresloga yu, farog'atdan ko'rishib, kim izzatli bo'lasiz. Shundaymi? Hamma izzat qiladi sizni. Lekin Alloh taologa hech qanaqa maxluq kerak emas. Izzatli bo'lish uchun, izzatli bo'lish uchun Alloh taologa hech qanaqa maxluq kerak emas. U o'zidan o'zi izzatli.
Allohdan.
Qaram,
shundoq ham Alloh.
Ha, ya'ni izzati bor. U bizlar sababga muhtojmiz, shundaymi? Hech kim o'zini izzatli hisoblamaydi, uni otasi yoki bo'lmasa farzandlari, ishchilari izzat qilmasa agar. Lekin Alloh unaqa narsadan pok. Uchinchisi izzatul imtina. Xo'sh, bu hech narsa uni unga zarar yetkaza olmaydi. Uning izzatiga hech qanaqa mahluqot zarar yetkaza olmaydi. Endi bu o'zgara ichkariga kirilgan, o'zi al-izza degan, al-aziz degan ismini ichiga kirilgan. Xo'sh, nima uchun birinchisi? Nima uchun dedikki, Alloh taoloning ustuvorligi o'zining ilohiy doirasida dedik. Agar misol keltirib, xristianlar, nasoralar kelib, sizga aytsaki, Alloh taolo barcha narsaga qodirmi deb so'rasa, siz ha deysiz. Demak, Alloh taolo farzand tutishga ham qodir ekanda, deyishi mumkin. Shundaymi? Deb qolamizmi? O'zimizni javobimiz bilan o'zimizni urib tashlashi mumkin. Shuning uchun ulamolar aytishadiki, yo'q, ilohiy doirasi tashqaridan chiqmasligi sababi sharti bilan. Barcha narsaga qodir, lekin o'zini ilohiy doirasida turadi. Farzand tutish Alloh taologa ilohiy doirasidan tushiradi. Ya'ni muhtojlikni nima qiladi? Farzand masalan bizni sizlarga Allohga kerak emas. Shuning uchun Allohni o'zini nimasida turg'izish maqsadida aytgan. Va qolgan ism sifatlari ham shunaqa. Endi Ar-Rahim Alloh taoloning sifatlaridan aytdik. Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman kimlarga? Rahman ay talab ilmlar. Bütün ana mahluqotlarga, Rahman. Kofiru, musulmonu, mushriklarga. Shundaymi? Biz biladigan va bilmaydigan. Hatto atom. Atom o'sha yashashi uchun ishqalanib turishi kerak. Ichidagi neytron va proton arasidagi narsalar ishqal Allohning rahmati bilan ishqalanib turadi-yu, u atom hayot bo'ladi. Va bizlar bilmaydigan narsalar. Alloh taolo aytayapti. Alloh yaratdi mahluqotlarni, sizlar biladigan va bilmaydigan deyapti. Qiyomatgacha nima keladi va nima qolib ketadi biz bilmaymiz. Ana shu barcha mahluqotlarga Alloh rahm qilib turibdiki, ular tirik. Ana shu vahshiy hayvon ham o'z farzandini oyog'ini qattiq bosmaydi, yo tishini bosayotganda, olib borayotganda farzandini qattiq bosib yubormaydi Allohning rahmati bilan. Va 100 dan Alloh taolo 100 ta rahmati bor. 99 tasini o'zini qiyomatga olib qo'ygan rahmatini, bittasini dunyoga yuborgan. O'sha bitta rahmat bilan siz va bizlar mana shu mehribonlik qilamiz. Ona farzandiga mehribon, vahshiy farzandiga mehribon, bittasi bilan 99 tasini Alloh taolo qiyomatga olib qo'ygan. Alhamdulillahki olib qo'ygan. Agar olib qo'ymaganida edi, biz rasvo bo'lar edik. Har bitta ne'matini aniq hisob qilsa agar, men senga mana bu masalan tafakkur qiling, ana shu badaningizda hujayralar bor. Trillion hujayra berganman. Har bittasiga bitta so'rayman. Nima qilding shukr desa agar trillion hujayra. U qalbni qo'yib olib qalbga kelgani yo'q. Ko'zga kelgani yo'q. Qonga kelgani yo'q. Faqat hujayra haqida savol so'rasa agar, bun ketdik. Shukr qila olmaymiz. Tafakkur qiling. Lekin 99 ta rahmati bilan o'rab oladida jannatga kirgizadi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar so'raganda u kishi aytganki, amallari bilan hech kim jannatga kirmaydi. Illo rahmati bilan Allohning deganda, sizning amalingizchi degan. Siz shunday amal qilasiz, sizchi deganda, mening ham amalim shu narsa emas. Faqat Alloh rahmat qilib masalan o'rab olsa, keyin jannatga kirgizadi degan asosda. Shuning uchun Al-Azizur Rahim deb Alloh taolo o'zining sifatini aytayapti va o'sha zotdan nozil qilingan deyapti. Ana endi 6-chi oyatga keldik. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون خوش ترجمه 6-chi oyatni ota bobolari ogohlantirilmagan o'zlari esa g'ofil bo'lgan qavmlarni ogohlantirishing uchun deb Rasul sollallohu alayhi vasallamga aytadilar. Shundaymi? Ana endi kimlar u? Ota bobolari eslatilmagan, ya'ni ogohlantirilmagan. Bularni ulamolar aytishadiki, ular Fatra davridagi insonlar. Fatra degani nima? Ularga rasullar kelmagan. Ya'ni ikkita rasulning o'rtasida qolib ketgan qavm. O'sha ikkita rasullar o'rtasida qolib ketgan qavmni fatra deyiladi. Ularga payg'ambar kelmagan. Payg'ambarlar kelmagan ota-bobolariga eslatma qilishing uchun deyapti Alloh taolo. endi bu haqida alohida bir dars va fatraga kiradimi, Quraysh kirmaydimi, u alohida juda nima bu? Alohida. Fahum g'ofilun va ular g'ofil bo'lgan qavmlar edilar ular. G'aflatda edilar. Shuni g'aflatdan turg'osish uchun senga nozil qilindi deb aytayapti Alloh taolo. Masalan deylik, Xotam toyni eshitganmisizlar? Xotam toy arab diyorlarida arablarning eng qo'li ochiq sahih insonlardan bo'lgan Xotam toy. Ana shuni farzandi Rasul sollallohu alayhi vasallamdan so'rayapti. U kishi mu'min bo'lgan farzandlari. Ey Rasululloh, mani otam haqida nima deysiz? Uni qo'li ochiq edi, faqat yaxshilik qilar edi. U jannatdami, jahannamdami? Deb so'raganda, bu sahih Muslimda kelgan hadis. Yo'q, u jahannamda degan Rasul sollallohu alayhi vasallam. Xotam toy. Shunchalik sahih edi. Nima uchun deganda, u biron marta ham yo Robbi, mani gunohlarimni mag'firat qilgin demagan edi. Astag'firulloh demagan edi. Allohni tilga olmagan edi. Sahih edi, lekin Allohni, ya'ni tilga olmaganligi uchun, Allohga pastlik, xorlik, o'zini xor tutmagani uchun u jahannamda dedilar. Shuni hujjat qilib aytishadiki, ulamolar, demak, Quraysh ahli fatraga kirmaydi. Uzurli holat emas ular. Boshqa hadisda borki, 4 toifa insonlar Alloh tomonidan qiyomat kuni savol-javob qilinadi. Ular uzurli. Birinchisi ana shu fatra. Fatra degani ikkita payg'ambarning o'rtasida vahiy kelmagan, adashib qolgan qavm. Masalan, ba'zi Afrika diyorlarida shunaqa bir joylar bor-ku, ularda yalang'och urushadi. Alloh taolo bilguchiroq vahiy kelmagan bo'lsa, Alloh taolo ularni qiyomatda savol-javob qiladi. Birinchisi. Ikkinchisi majnun. Bu hadis sahih hadis. Majnun. Bu dunyoda aqli yo'q edi uni. Alloh taolo qiyomatda alohida savol-javob qiladi. Uchinchisi yosh hayotdan o'tgan, yosh bola o'tgan bo'lsa, to'rtinchisi qariyalik yoshiga yetib, ya'ni aqli yosh bolaga o'xshab qolgan bo'ladi-yu, qariya juda ham bilmaydi, haq nima, botil nima bilmaydi. Mana shu 4 toifani Alloh taolo qiyomatda qayta tiriltiradi va ularga aytadi: "Men bu dunyoga payg'ambarlar yuborib, rasullar yuborib, sizlarni ya'ni haq dinga, o'zimni dinimga chorlagan edim. Endi meni o'zim sizlarga rasul deydim. Men o'zim payg'ambar sizlarga go'yoki rasul, risolatni yetkazayapman. Mana bu olov. Alloh taolo jahannamni keltiradi-da, men sizlarga amr qilyapman. Endi ular hayot, aqli ishlaydigan, hammasi bir xil. Jahannamga kiringlar" deydi Alloh taolo o'shalarga. Bir toifasi shunday ko'zini yumib, ichkariga chiqib kirib ketadi. Bir toifa o'shanaqalar kirib ketadi va ularning jahannamga o'zi ko'rinayotgan jahannam bo'lsa, uning jannati bo'ladi ularning. Alloh taolo amr qildi, ular ko'zini shunday yumdida kirib ketdi. Ularning jannati. Bir toifasi aytadiki, "Ey Alloh" dedi, aqlini ishlatyapti. "Sen bu dunyoda payg'ambarlar yuborib, jahannamdan ogohlantirgan bo'lsang-ku, shuncha bizlar jahannamdan ogohlanishimiz kerak, undan qochishimiz kerak bo'lib turib, endi kelib sening amring bilan o'z jahannamga kiramizmi?" "Yo'q" deyishadi. Ya'ni Alloh Robbul alaminga o'shan joyni o'zida inkor qilishadi. Ular Alloh taolo aytadiki, "Barchalaringiz jahannamga kirasizlar." Ya'ni jahannamiylar bo'lishdi ular. Xullas, maqsad nima? O'sha yerda hisob-kitob qilinadi. Uzurli insonlar qiyomatda hisob-kitob qilinadi. Jumladan yosh bolalar ham. Ba'zilar hayot farzandi yosh o'tgan bo'lsa, Alloh taolo ularga sabr bersin. Yaqinda shunday bir voqea bo'ldi. Alloh taolo ularga sabr bersin. Shunday bo'lgan bo'lsa, xayol qiladiki, to'g'ri jannatiy. To'g'ri, ba'zi rivoyatlar bor. Musulmonning farzandi o'lsa, agar jannatga kiradi degan rivoyatlar bor, lekin to'g'riroq fikr uni bilmaydi. Masalan, o'sha bola nima qilar edi katta bo'lsa agar? Bu hayotda solih bo'lardimi, toliq bo'lardimi bilmaymiz. Shuning uchun Alloh taolo qiyomatda alohida hisob-kitob qiladida, keyin jannat yo jahannamga kirgizar ekan. Shu fatra, ya'ni fatra degan nima? Shu yerda kelgan ekan. Endi vaqtimiz bormi? Yo'qmi? Yana bitta vaqt
o'tadi.
Ha, 5 minut taroqlar olasizlar inshaalloh. Bir ikki oylik inshaalloh. Xo'sh. Bo'lmasa 7-chi oyga keldik. Alloh taolo aytayapti: "Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun." Buning mazmuni laqod deb kelgan bo'lsa agar, ba tahqiq deyapti Alloh taolo. Ba tahqiq ularning ko'plariga azob, ya'ni so'z, qavlu bu qavul degani so'z degani bu azob. So'z haq bo'ldi. Bas ular iymon keltirmaslar, deyapti Alloh taolo. Demak, ularga, mushriklarga, kofirlarga so'z haq, so'z azob nozil qilindi, lekin ular iymon keltirmaslar deb Alloh taolo oldindan aytib qo'yapti. Qarang. Hayratda qolishingiz mumkin. Rasul sollallohu alayhi vasallamga da'vat qil deyapti-yu, oldindan aytayaptiki, ular iymon keltirmaydi bu bilan. Bu kofirlar iymon keltirsang, bu qilsang ham hammasi iymon keltirmaydi deyapti. Nimaga da'vat qilish kerak bo'lmasa degan xayol kelib chiqishi mumkin. Ana endi u yerda ulamolar aytishyaptiki, bu birinchidan Alloh taoloning amri. Rasullarga, da'vatchilarga, ya'ni islom ahliga haqni yetkazish vazifasi bor. Ana shu mushriklar turgan joyda ham keyin oyatda davomida keltiradi Alloh taolo. Alloh taolo qalblarni tiriltiradigan zot. Mingta mushrik bo'lsa agar bittasini ham umid bor, najot borki, ajabmas, o'sha qalbni tiriltiradi u. Alloh taolo tiriltiradigan zot. Shuning uchun bizning vazifamiz farzni o'sha qilish, da'vatni qilish Rasul sollallohu alayhi vasallamning vazifalaridan shu bo'lgan. Va azobdan ogohlantirish. Da'vatni aytish, jannatdan, azobdan ogohlantirish uchun. Bu yerdagi laqad haqqul qawlu ala aktsarihim deyapti. Ala aktsarihim degani juda ham ko'pchiligi. Endi boshqa hadislarda ham borki, qiyomatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Alloh taolo barchani yaratadida 1000 kishidan 999-tasini jahannamga amr qiladi. Sahobalar bu hadisni eshitib qotib qolganlar, hayratda qolganlar. Tafakkur qiling, 1000 kishidan bittasi jannatga ketadi, 999-tasi jahannamga ketadi. Shunda ular hayratda qolganda Rasul sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, bashir, ya'ni bashorat sizlarga, xush xabar sizlarga. O'sha 999-tasi ko'pi Ya'juj va Ma'juj ahlidan degan ekanlar. Qiyomatdan oldin keladigan o'sha bir razil toifa, bir shunaqa bir mahluqotlar o'shalardan degan ekanlar. Keyin hadisni davomida yana bashorat sizlarga jannatni 3dan biri mening ummatimdan dedilar. Ular takbir, Allohu akbar, Allohu akbar deb xursand bo'lishdi. 4dan biri, keyin 3dan biri yana bashoratlarga jannatni qoq yarimi mening ummatimdan deganlar subhanalloh. Takbir deb sahobalar xursand bo'lishgan ekan. Bu sahih hadis Subhan. Qoq yarmi ummati Rasul sollallohu alayhi vasallam.
Bu hadisni boshini eshitganda sahobalar kuchlanib ketganda internetda.
Shunaqa. Taqlanda bo'lganlar, ya'ni hayratda qolgan. La yu'minun. Ala aksarihim la yu'minun. Ular iymon keltirmaydilar deganining ma'nosi ham ko'pchiligi shunaqa. Hatto dunyoda ham qarang, insonlarni qarang. Masalan, o'zimizni tilda o'zbek, tojik gapirsangiz agar ko'chalarda qancha musulmonlar, qancha masalan insonlar o'zini musulmon deydigan sanaydiganlar, lekin masjidni qarang, unchalik musulmon yo'q. Aksarihim la yu'minun, ular iymon keltirmaydilar. Qabla bo'lsa bo'ldi deydi.
Lekin uzr bor-ku ular. Uzr bor-ku, hozir ishlayapti.
Uzri?
Qaraganda o'qimiz dedi. Aksarihim o'zbekchada aksariyat deb aytiladi-ya. Aksariyat degan
o'zbekchada shuni arab
tiliga o'tadimi?
Huzurga o'tadimi?
Namoz o'qib desangiz, xo'jayni qolmaydi
dedi. Endi
harakat qilsin.
Uzur majnun dedik-ku, majnun uzur. Hayz bo'lsa fozli bo'lsa agar uzur, erkak agar hayz bo'lib turibman desa, mayli ham uzur. Aqli ishlamadi. Yo, men yosh bo'laman. Menda masalan aqlim olib balog'atga yetmagan desa, qay uzur. Ana shu uzurlar.
Boshqa uzur yo'q.
Boshqa uzur yo'q erkakka. Ayollarga qayda hayz va nifosdagi uzr bor? Shu uzr yo'q. Namoz o'qish kerak. Namoz birinchi namozda. Qalbim toza, qalbda bo'lsa bo'ldi deganlari u kiz bu. Alloh taolo aytayapti, agar muhabbat, ya'ni ular muhabbatni da'vo qilishadi-yu, qalbimda mana Allohning muhabbati bor deydi. Bo'ldi, shu yetadi. Dil safet bo'lsa shu deydi. Dil ham toza. Shundaymi? Xo'sh, Alloh taolo aytayaptiki, Oli Imron surasini adashmasam 31-oyatida edimi? 111-oyatida mi? Alloh aytayaptiki, qul, Rasul sallallohu alayhi vasallamga ayt. Ya'ni ana shu dilim tozama, muhabbat Alloh bilan gap yo'q deganlarga ayt deyapti. Qul in kuntum tuhibbunalloha, agar sizlar Allohni sevsangiz, fattabi'uni, menga ergashinglar deb ayt. Rasul sallallohu alayhi vasallamga. Ha? Fattabi'uni yuhibbukumulloh. Keyin Alloh sizlarni sevadi. Va yaghfir lakum dhunubakum. Gunohlaringizni mag'firat qiladi. Vallohu g'afurur rahim. Alloh mag'firatli va mehribon zotdir. Ana shu ko'chada yurganlar qalbimda bor deydiganlarga Alloh taolo tarozi qo'yapti. Sevasanmi Allohni? Rasul sallallohu alayhi vasallamga ergash. Sunnatga ergash. Shundagina Alloh seni sevadi. Formula. Qarang, 2+2=4 formula. Bu o'zicha bo'lmaydi-ku, men sevaman, u meni sevadi, bunaqa yo'q. Mana sevasanmi? Ergash, amal qil, hamma narsani qil, keyin Alloh sevadi. Sevgini qo'ymaydi, gunohlaringni mag'firat qiladi. Alloh g'afurur rahim bo'lgan zot deyapti. Subhanalloh. Qarang, ana shu yergacha to'xtaymiz menimcha. Shu yergacha savollaringiz bo'lsa, qo'ldan kelgancha javob beramiz. Va hali hadima o'zi tahajjud namozi boshlanadi. Subhanakallohumma va bihamdika, va ashhadu an la ilaha illa anta, va nastag'firuka va natubu ilayk.
Kine bollar cevaplar dediğiniz gibi.
Aha.
Sünnetinde ismi yapalım.
Kine bollar. Kine bollar ölgenden, mesela ölgen bu sefer biz bilmemiz onu cenneti, cehennemi de olmayız. Şunu değil mi? Bilmemiz onu.
Kürtçilik ulamalar, onlar da kur değil mi? Mesela balavad yaşın geçmeye götürdük.
Men o'sha darsni jannatga sayohat degan dars qilgan biz shu oxirida shunday deb aytgan edim hujjatlarga asoslanib keyin yana qaytib qayta-qayta o'qib chiqdim o'sha ulamolarning hadislarini hujjatlarini hammasini o'qib chiqdimda fikrimni o'zgartirdim alhamdulillah ana shu qaul mana shu hadis sahih to'g'riroq qaul u rivoyatlar bor ulamolar aytgan ha aytgan lekin sanadiga qarasangiz agar o'sha hadisni sanadiga qarasangiz agar zaifligi bor Bu sahih hadis. Haqiqatan ham biz bilmaymiz u yosh bola nima qilib o'tganligini bilmaymiz. Alloh bilguvchi. Shundaymi? Bu g'ayb ilmi, bilmaymiz uni. Shuning uchun Allohga havola qilamiz qiyomat.
Rivoyatda qaysidir yosh bolani o'ldiradi-ku, sen men bilan yur.
Assalomu alaykum.
Bu agar kattarganida johil bo'lib yetishardi. Sen ko'rdingmi? Men bilan yurishga toqatim yetmaydi degan deydi. Hozir aniq esimda yo'q, mana shu joyga esimga
qoldi. Ota-onasiga
shu misol bo'la oladimi hozirgi gapda?
Kahf surasidagi oyatni aytasiz siz. Hizr bilan Musa alayhisalom bo'lgan voqea. O'sha qatl qilingan, ya'ni Hizr alayhisalom qatl qilgan bo'ladi, yosh bo'ladi. Birinchidan Hizr alayhisalom payg'ambar bo'lganmi, payg'ambar bo'lmaganmi degan hadis, ya'ni tafriqa bor, shu yerda ixtilof bor. Ana shu hujjat, katta hujjat shuki, u kishi payg'ambar bo'lganlar. Nima uchun? Chunki g'ayb ilmini olim odam bilmaydi. Taqvodor bo'lsa ham, zokir bo'lsa ham, u bola u jahannamiy bo'ladi, qatl qilish kerak demaydi hech kim uni.
Alloh xabar.
Bu faqat Allohdan vahiy bo'lganligi uchun, shuning uchun ulamolar aytishadi, Hizr payg'ambar bo'lgan alayhissalom. Ikkinchi masala. Shu sizni aytayotgan misol qisman to'g'ri keladi. Birinchidan u vahiy bo'lgani uchun qatl qilingan, ota-onasini kufrga olib borishi mumkin edi u bola. Jahannamiy bo'lishi mumkin edi ota-onasi shu sabab. Ha, shuni aytadi. Ha, endi yosh bolalarniki siz misol keltiryapsiz, bizlar bilmaymiz uni. U payg'ambar yo'q o'rtamizda. Shuning uchun Allohga topshiramiz. Bu Alloh biladi deymiz. Albatta umid qilamiz, yaxshi niyatda bo'lamizki, jannatda bo'lsin farzandlar. Hatto rivoyatlar bor, otasini jannatda olib keladi, ko'radi, yig'laydi, otam shafoat qil deydi degan rivoyatlar bor. Men yo'q demayapman. Lekin sahihroq, to'g'riroq fikr ana shu. Alloh alam ana shuki qiyomatda Allohga havola qilinadi uni. Mani farzandim yosh o'tdi, jannati u deya olmaydi hech kim. G'ayb ilmi bu. Hech kim bilmaydi. Ha, umid qiladi, niyat qiladi. Allohu alam. Alloh bilguvchi.
Qadr kechasi haqida bitta savolim bor. Mana qadr kechasi 1000 oyga
aldan
oydan afzalroqmi yo 1000 oyda ichidagi ibodatdan kuchliroqmi? Masalan, o'sha qadr kechasini topgan kishi 1000 oylik ajrni oladimi? Yoki 1000 oydan afzalroq ibodat qilgan bo'ladi. Yoki o'sha 1000 oydan ko'ra bir kunini o'zi afzalmi?
Savol ozgina mavhum bo'ldi, buni tushunmadim. Unday olganda ham, bunday olganda ham Alloh taolo aytayaptiki, "Inna anzalnahu fi laylatil qadr va ma adraka ma laylatil qadr." Laylatul Qadr hayrun min alf shahr deyapti. Shundaymi? Hayrun min alf shahr degani aslida arab tilida bizda ham bor, mingga qo'yib bosib ketdi deymiz-ku. Bu aslida ming bo'lmasa ham, lekin ko'p degani u. Mingta mingta yurib yubordi, shu ming degan gap bor bizda. Shundaymi? Ko'p degani bu. Ikkita ma'nosi bor buni. Ham mingni o'zi bo'lsa 83 yil bo'ladi va undan tepasiga ham ketadi bu. Ko'p degani u. Alloh taolo aytayaptimi? Ko'p deyaptimi? Kamida ming, ming oy, 83 yil. Undan ko'p. Endi siz aytayotgan savol uni nima dedingiz?
83
mi? Har uni ya'ni Alloh alam, ya'ni shu yaxshi amallaringizni 83 yilga ko'paytiradi degani. Kamida. Tushunmi? Uni ichida shuncha amal sa
Qur'on.
Bizlarda borki. Endi bu nima deydi? Ulamolar aytishganki, Laylatul Qadrni bu g'ayb ilmi birinchidan. Ishoralari bor. Ba'zi paytda hadislarda kelganki, ertalab tursangiz kun o'sha boshlanishi juda ham sokin bo'ladi, quyosh nursiz chiqadi, unaqa bunaqa degan rivoyatlar bor. Vallohu a'lam. Endi shu ishoralarni ba'zilar qidirishadi. Rasullar yuborishadi. Mana quyoshni qara, unday unday deb. Vallohu a'lam. Lekin biz umid qilamiz, niyat qilamizki, shu topaylik, topishga harakat qilamiz va o'sha insonni undan keyingi amallari ko'rsatadi. O'sha topdimi yo'qmi? Ana shu aritmetika, ana shu formula. Yo'q, qarang. Agar inson o'sha Laylatul Qadr kechalaridan, Ramazon kechasidan keyin, Ramazon tugadi-yu, yana o'sha sigareta nosga o'tgan bo'lsa, agar u topmadi u 100% topmadi.
Ramazon topmadi.
Ramazon
taqvo oyida taqvo hosil qilish.
Ramazondan keyin taqvosi oshib ketgan bo'lsa, taqvo hosil qilgan bo'lsa, solih amallar qilishga shu jumbushga nima qilayotgan bo'lsa, u ishoraki u topdi u. Alloh taolo topganini o'sha o'ziga ishora qiladi, boshqacha his qiladi. Masalan, taqvo o'shib ketgan. Ana shu ishorasi. Lekin u g'ayb ilmi. Hech kim ayta olmaydi. Men shu quyoshni ko'rdim, 100% bo'ldi men. Alhamdulillah deya olmayman. Alloh taolo. Ofiyat tinchlik. Endi bu g'alatiroq tarjimasi tinchlik, lekin tinchlik u nafaqat tinchlik, sakinat, masalan, salomatlik. Ofiyat degani ko'proq ma'noni, tinchlik, salomatlik, qalbi sakin, taskin bo'ladi shular.
Insonga masalan, ketayotgan assalomu alaykum, Alloh sizga ofiyat bersin desa bo'ladimi?
Sunnat shuki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh deganlar. Ana shu aslida duo. Undan keyin duolari, masalan, qo'shimcha Alloh taolo ofiyat bersin, hifzida saqlasin, siz jazakalloh xayr, barakalloh fik degan hadislar bor. Aytsa bemalol, lekin masalan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu va mag'firatuhu va afiyatuhu desa agar bid'at bo'ladi. Ulamolar deganki, bu sunnatda bo'lmagan ishni qilyapsiz. Chunki sunnat o'sha barakotuhu deb to'xtaladi. Va uni roddi, ya'ni qaytarishi kamida xuddi o'zidek yo undan ko'proq qilib qaytarish. Alloh taolo
qadrda maloikalar yerga tushadi, mana qadr surada. Insonni bir yillik hisobini qiladimi yo qadarini belgilaydimi yoki keyingi yilgacha bu nima ishlar qilishligini yozadimi?
Xo'sh, buni darsda o'tgan edik. Kimni esida? Oxirgi darsda o'tgan edik. Ramazon haqida o'tgan edikmi yo siyratda o'tgan edikmi qadarlar haqida, qadarlar, qalamlar haqida?
Uni oldin siyratda
o'tgan. Yo'qida o'tdi, keyin oxirgi darsda siyratda o'tdi-ku qalamlar haqida. Esizdimi? Laylatul Qadr kechasi qaysi qadarni yozadi Alloh taolo? Amr qiling. Qanday
emas. Taqdirda yozib qo'ygan bo'ladi,
ma'lum
tarixda. Shar'iy qadar, ha, shar'iy iroda, lekin Alloh a'lam mana ismida bo'lgani bir yillik. Bu qadr kechasi bu qadr kechasigacha bo'ladigan taqdiringizni farishtalar yozadi. Lekin masalan, Alloh taolo sizga amr qilgan bo'lsa-ki, shu qadarda turgani uchun, ibodat qilgani uchun Alloh unga rizq beringlar. Yana bir yil umrini ko'paytiringlar. Desa ham, sizning kavniy irodada Alloh taolo oldindan bilar edi shu ish qilishingizni, allaqachon yozib qo'yilgan. endi yana ozgina ichiga kirilish, ba'zilar nima bo'lishi mumkin. Xullas, qavmning iroda bor, shar'iy iroda bor. Mana shu shar'iysi siz savol berganingiz. Balog'atga yetgan bolalar, yosh bolalar, sizning ukalarga farz bo'lgan bo'ladi roza tutish. Avvalambor uni o'sha paytgacha kelib kutib, ana endi nima qilaman deyish kerak emas, uni oldindan bir necha 7 yoshidan 8 yoshidan boshlab tarbiyalab, unga ozgina yarim kun tutturib, keyin sindirib, shunaqa qilib tarbiya qilib kelinsa agar, ota-ona ham shu muhitda bo'lsa agar, bolalar inshaalloh kirib ketadi. Illo muhit boshqacha, maktabga borsa, ko'rsa ular ichyapti, yeyapti masalan, havas kelsa, sabr qila olmasa nima qiladi? Uni urush kerakmi degan savolga Alloh a'lam urushdan avval uni bir nasihat qilib, unga tushuntirib, o'zini tilida, o'zini fahmida, agar qudratingiz yetmasa, agar tushuntirada oladigan birodarlarga borib, ular tushuntirish kerak. Keyinchalik shu tarbiya yo'li bilan bo'ladi inshaalloh. Birdan urib, uni majburlab nima qilinmaydi. Alloh a'lam, bu sekinlik bilan bo'ladi inshaalloh.
Men shu haqda yaqinda o'qidim, bularni 7 yoshdan o'rgatinglar degan. Olsun. 10 yaşdan agar qılmasa urunmaydi.
Nimaga? Namozga. Roza masalasi ozgina boshqacha. Namozga shubha yo'q. Uringlar degani u mayib qilib bu diyorlarda xossatan juda ehtiyot bo'lish kerak. Bu hadis to'g'ri, shubha yo'q unda, lekin bu muhitda juda ehtiyot bo'lish kerak. Uni ozgina bu ko'paytirdingizmi, maktabga bordimi, ko'rdimi, bo'ldi u. Problem. Shuning uchun namozda bu boshqacha qattiqroq turiladi. Lekin rozada bu bir sekinlik bilan bilmaydi Alloh taolo shu to'xtaydi o'z namoz boshlanadi subhanaka allohumma bihamdik va ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk va sallallohu taala ala khayri khalqihi muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh